8. Посакав на Тања и на Кире да им купам комплет перничиња. Барем да се две. Оти неубаво е нагости да се појавиш со едно перниче. Но едно перниче, еј, перниче, чинеше 600 денари, а јас имав само 1000. А и не сакав да им купам нешто што јас така длабоко го посакував. Не страдав толку многу по нормален кауч и фотелји, колку по перничињата со кои би ги накитила. Потоа се прошетав кај постелнините. Не затоа што очекував дека можам да им купам комплет чаршав со перници на Кире и на Тања, имајќи предвид дека ем не знам колкав им е креветот, ем сигурно го надминуваат мојот предвиден буџет. Туку затоа што нашите чаршафи беа грди. На крај видов на распродажба неколку различни видови ѕидни часовници. Некои од нив интересно асиметрични. На симболично ниво, си реков, може би не е толку добро на пар да му дадеш часовник. Мене некој да ми даде часовник, ќе си помислам дека сака да ми каже дека времето минува и дека стареам. Нека ви отчукува часовникот, како да сакам да им честитам. Или може обратно, да си го поминете векот заедно. Ете така ќе им кажам кога ќе им го дадам овој модерен часовник, што кој знае дали им одговара на станот. Ми останаа уште 12 денари. Тоа беше толку навредлив кусур, што решив да го потрошам. Влегов во најблиската продавница за цигари и купив кибрит што чинеше 8 денари. Останатите железни денарчиња, како за инает, решив да ги испуштам зад себе додека одам. «Господјо, господјо, ви падна нешто», ми рекоа двајца чесни граѓани. Се завртев, студено ги погледнав, а потоа погледот презриво го свртев кон железното париче, како да сакам да им речам, «На, земи си го». Чекајќи го Нино на пешачкиот премин, едно по едно ги палев и ги горев сите чкорчиња, оставајќи ги да ми паднат до нозе, кога ќе изгорат до пола. Кога Нино стигна, изгледаше како да стојам среде мала клада. Румена Бужаровска, «Не одам никаде». Или-или, Скопје 2018.